Pirms diviem gadiem valdības lēmums ļaut ciest jaunākus kokus neatbilst valsts pamatlikumam. Tā lēmusi Satversmes tiesa. Tā lietu skatīja pēc Latvijas vides organizāciju pieteikuma. Valdība ārkārtas lēmumu pieļaut jaunāku koku ciršanu tolaik pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldes ieguvi. Satversmes tiesa secinājusi, ka iespējamā ietekme uz vidi netika pietiekami izvērtēta, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas intereses. Tiesas spriedumu mums sekoja līdzi Sintija Ambota. Sveika, Sintija, saka, kā vispār nonāca šis jautājums līdz tiesai un ko tad tagad ir tiesa lēmusi?
Sveika, Dats, sveicināt radio klausītāji. Lieta pret valdību tika ierosināta tieši pēc Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pieteikuma. Vides organizācija ieskatā valdībai pieņemot zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus, kas samazina certamo koku caurmēru, nav izvērtēti vides riski un ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Līdz ar to samazināsies vēl vairāk vecu un bioloģiski vērtīgu mežu īpatsvars Latvijā, kas skaitē dažādām sugām. Liela diametra koki ir nepieciešami arī retu un aizsargājumu putnu sugām. Satversmes tiesa tātad konstatē, ka šo grozījumu izstrādes laikā valdībai bija zinām vairāk riski, kas varētu radīt kaitējumu vidēji, samazinot certamo koku caurmēru, eglē, priedēju un bērzam, bet ietekme tomēr netika pietiekami izvērtēta. Ministru kabinets tiesas procesā skaidros, ka riski daļēji bija vērtēti, to starp vairākos mežzinātnes institūta Silava pētījumos, un valdība uzskatīja, ka ir samērotas mežu īpašnieku ekonomiskās intereses ar sabiedrības un vidas interesēm, jo galvenās cirtes pieaugums būšot nebūtisks. Tāpat, kā tu minēji, 22. Gadā valdība šo ārkārtas lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināties šķeldes ieguvi. Tikmēr Satversmes tiesa gan secināja, ka tas šoreiz nav pietiekams pamatojums, lai neveiktu strateģisko novērtējumu, jo grozījumi pēc būtības pieņemti, lai panāktu plašāku mērķi un veicinātu daudzveidīgāku mežu apsaimniekošanu. Klausāmies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa.
Tā kā apstrīdētās normas mērķis nebija tikai ārkārtas situācijas risināšana, nav pastāvējuši tāda apstākļa, kas ļautu atkāpties no strateģiskā novērtējuma procedūras. Ministru kabinets nav ievērojis kārtību, kādā pirms tāda normatīva akta pieņemšanas, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, ir jāvērtē šīs iespējamās ietekmes būtiskums un nepieciešamība veikt strateģisko novērtējumu. Tādējādi Satversmes tiesa atzīst, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā nav ievērots ilgtspējības princips un piesardzības princips. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 115. Pantam.
Jā, un šis Satversmes tiesas lēmums tad nozīmē, ka apstrīdētā norma uzskatām par spēkā nēsošu jau no tās spēkā stāšanās brīža 22. Gada 29. Jūnija. Savukārt turpmāk atjaunotas tās pašas normas, jeb certamo koku caurmēru, kuri bija spēkā pirms grozījumiem. Meža īpašnieku biedrības vadītājs Ernis Mužnieks norāda, ka organizācija aicinās virzīt grozījumus atkārtot. Klausamies.
Pēc tiem telefonu zvaniem un izziņām, kas man pašlaik nāk, es gribētu teikt, tas izraisīs tādu sprādzienu efektu, tāpēc, ka ir pazudis balanss starp tiesībām un pienākumiem, jo šie grozījumi paredzēja no vienas puses izmaiņas galvenās sirds caurmēros, daļai auģu palielinot, daļai auģu samazinot šos te caurmērus, tad pretī tika likts īpašnieku pienākums stādīt augstvērtīgu stādāmu materiālu vietā, ceisinātā termiņā ir jāstāv vairāk ekoloģiskie koki un sausie koki. Ņemot vērā, ka Satversmes tiesa ir atzinusi tikai šo te vienu normu par neatbilstošu pazudas balanss. Līdz ar to mēs noteikti aicināsim ministriju nu tad iet ar šo vērtējumu un šo normu tad virzīt atkārtotai apstiprināšanai.
Vēl jāpiebilst, ka Satversmes tiesa savā spriedumā šodien arī norādīja, ka ministru kabinetam ir jāveic pasākumu, lai nodrošinātu to, ka spēku zaudēt iespēkā esošie ciršanas apliecinājumi, kas izdoti pamatojoties uz šo atcelto normu, kura tātad pieļauj jaunāku koku ciršanu, salīdzinot ar to, kā tas bija paredzēts iepriekšējos noteikumos, kas tātad tagad atkal ir spēkā. Mužnieks vērtēja, ka lēmums radīs arī zinām haosu nozarē, jo daļa īpašnieku iespējams šīs cirsmas, kuras atbilda jaunajiem noteikumiem, jau ir pārdevuši un saņēmuši naudu, bet pircējs to platību vēl iespējams nav nocirtis. Tad tas varētu radīt izaicinājumus.
Jā, tas par to, kas tad sekos. Paldies Sintijai Ambotei par šo skaidrojumu. Un šobrīd mums ir iespēja uzklausīt arī vides organizāciju viedokli, tātad to, kas vērsās tiesā. Un tiešraidē mums pievienojas Pasaules dabas fonda direktors meža programmas vadītājs Jānis Rozītis. Labdien!
Labdien!
Vai jūs šo sauktu par vēsturisku lēmumu un ko tas jums nozīmē?
Pavisam noteikti mēs varam to saukt par vēsturisku lēmumu. Es gribētu teikt, ka tas simbolizē 21. Gadsimta resursu pārvaldību, proti meža apsaimniekošanu. Mēs nevaram domāt, ka mums pietiek tikai ar lozungiem, ar kaut kādiem politikas mērķiem, bet praksē mēs rīkojamies pilnīgi citādi. Un proti šodienas gan pasaulē, gan ir Latvijā būtu jālūkojās, kādā veidā mēs virzamies ekonomiski efektīvi, bet tāpat laikā mēs esam pilnībā ievērojami kādus piesardzības principus, lai mēs mazinātu ietekmes uz dabu un vidi. Un šajā gadījumā mēs ar šo lēmumu, kāds tika pieņemts ministra kabinetā 22. Gada jūnijā, vairāk ir tāda, es atvainojos, 80. Gada pieeja, ka mēs vienkārši ņemam, ejam uz priekšu, ja vajag vairāk sirst, mēs cirtīsim, mums vairāk jārok vai jārt, mēs vairāk raksim vai arsim, mums atklāt sakot neinteresē, kāda ir ietekme uz sabiedrību kopumā un, protams, uz dabu.
Vai jūs sagaidāt, ka pēc šī satvērsmes tiesas nolēmuma lēmuma pieņēmēji tomēr varētu vairāk ieklausīties zinātnieku, pētnieku viedokļos?
Jā, tiešām tā. Tas ir tas, ko mēs sagaidām. Protams, kad ne jau ar likumu spēku mēs varēsim iedibināt saprātīgāku, atbildīgāku meža apsaimniekošanu. Protams, tur vajag būt izpratnēji un, protams, arī šīm piesardzībai un arī zinātniskiem argumentiem. Un mēs sagaidām, ka šis gadījums būs tiešām tādā ziņā kā pavērsiens, kad gan ministra kabinets, gan atbildīgās ministrijas turpmāk virzot tiesisko regulējumu, pieņemot tādus vai citādus politiskos dokumentus, tomēr detalizētāk un pēc būtības uzlūkos, vai tam ir ietekme uz dabu un uz vidi, vai tikai tādā ķeksīšu līmenī pieņem lēmumu, labi, mēs iesim uz priekšu, mums interesē ekonomika, un atklāt sakot, dabu un vide paliek tāds otšķirīgs jautājums, un tas ir bijis līdzinēji nepārtraukti dažādos lēmumos. Un šis gadījums varbūt būs pagrieziens Latvijā tādā ilgspējas attīstības jomā.
Bet ko jūs varētu teikt par to tālāko, ko tikko jau dzirdējām kolēģis sacīto arī par bažām, ka radīsies haoss, jo šī norma zaudē spēku no tā brīža, kad tā stājās spēkā? Kā tas tīri praktiski tālāk notiks? Protams, ka dabai tas ir būtiski, bet to praktisko pusi, kā jūs iedomājaties?
Skaidrs ir tas, ka būs valstsmeža dienestam kaut kādu periodu papildus administratīvais sloks. Būs jāizvērtē, kāda situācija ir ar kādu no ciršanas apliecinājumu līdzinējiem, vai tiešām tā vieta ir nocirsta vai nav nocirsta, vai šis caurmērs atbilst vecajām prasībām, tiesiskā regulējuma noteikumiem vai jaunajām prasībām. Tas nu būs jāvērtē valstsmeža dienestam, tas tiešām prasīs kaut papildus rūpes. Bet no otras puses tas, kas iezīmē vēl vienu lielu problēmu, kad neviens jau konkrēti vainīgais netiks saukts pie atbildības un prasīt no konkrētā lēmuma pieņēmēja atbildību, vai tas ir zemkopības ministrija, vai kāds valsts sekretārs, vai kāds departaments, vai viss ministra kabinets. Proti, jā, būs situācija, ka kaut kādā veidā būs jādomā konkrētam zem īpašniekam, kā tagad rīkoties, tevišķi tādā situācijā, ka šis mežs ir pārdots, bet nav nocirsts. Bet tāpat laikā nav neviena, kas nes atbildību tālāk. Ir protams, satversmes tiesas lēmums, bet nav neviena atbildīgās personas, kas tagad būtu nostīti, tam būtu jāskaidro, kāpēc viņš tā darīja.
Respektīvi, jūs gribētu, lai tomēr kāda konkrēta amatpersona šajā situācijā tiktu saukt pie atbildības?
Mēs patreiz neesam analizējuši, cik tālu, ko saukt pie atbildības, bet kaut kādai tiesiskai pēcstībai būtu jāpieņem tiem lēmumiem, kas ir pavirši, kas nav izvērtēti un kas vienkārši kaut kādā mirklī privāto interešu vārdā tiek pieņemts valstī, un pēc tam mēs nākam pie secinājuma, ka tas ir nosacīti pret vispārējais valsts attiecības interesēm.
Un tā pavisam īsi, vai jūs uzskatāt, ka šis lēmums varētu iedrošināt vēl kādus, varbūt dabai būtiskus jautājumus apstrīdēt satvērsmes tiesā?
Tas, kad kolēģi citas vides organizācijas šobrīd diskutē un skatās un saprot, ka ir dažādi pretējumi lēmumi, un protams, tas varētu arī iedrošināt, jā. To es domāju, ka tas tā varētu notikt nākotnē.
Varat minēt kādus konkrētus jau jautājumus, par ko tiek diskutēts?
Laikam pašreiz nē, bet tā pati bioloģiskā dzīvības aizsardzība lēmumi saistībā ar neefektīvu dabas aizsardzības sistēmu. Tas varētu būt jautājums, kas ir dienas kārtībā, par ko vidas organizācijas analizē un skatās, kādas iespējas.